šodien, tas ir pirmdien, šeit Maskavā notiks vēl viens koncerts, kurā pie Svetlānu, ja Maskavas Valsts akadēmiska orķestra diriģenta pulcis stāsies mūsu pašu Māris Sirmais, lai kopā ar kori Latviju un solistiem atskaņotu Arvo Pärta, Te Deum un Mocarta rekviēmu. Un tas būs tāds savdabīgs mūsu lāčplēša dienas vakars Maskavā. Viņam ir dot tāda iespēja uzstāties ar Svetlāno orķestru Maskavā, un, protams, kā uzdevums ir ļoti atbildīgs, Māris ir mazliet uztraucies, bet mēs viņu tiešām cenšamies mierināt, un es esmu pārliecināta, ka gan koris viņu atbalstīs, gan mūziķi ir jau pazīstami, un mēģinājums arī par to liecināja, ka sapratne būs un ka vakars izdosies.